เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งจะกล่าวปราศัยต่อหน้าคนงานก่อสร้างในรัฐวอชิงตันทางตะวันตกของสหรัฐโดยยืนยันย้ำคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งว่าตนไม่ใช่และไม่ต้องการเป็นประธานาธิบดีของโลกแต่เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐและนโยบายของตนมุ่งเน้นเรื่องอเมริกาเฟิร์สครับอย่างไรก็ตามในช่วงหลายวันที่ผ่านมาปัญหาในจุดต่างๆของโลกได้ท้าทายจุดยืนและนโยบายเรื่องอเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์และการตัดสินใจโจมตีสนามบินทหารในซีเรียเพื่อตอบโต้การที่ซีเรียใช้อาวุธสารเคมีกับประชาชนของตนก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมที่จะนำสหรัฐกลับไปสวมบทบาทตำรวจโลกมากกว่าที่เคยให้สัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ครับนอกจากการโจมตีสนามบินทหารในซีเรียแล้วขณะนี้กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Vinson ของสหรัฐก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้เกาหลีเหนือเพื่อแสดงพลังต่อนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่ได้ขู่และคุกคามสหรัฐรวมทั้งพันธมิตรต่างๆด้วยอาวุธนิวเคลียร์ส่วนอีกด้านหนึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของบุคคลสำคัญในทำเนียบขาวซึ่งเป็นผลให้นายสตีฟแบนนอนที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การเมืองคนสำคัญและมีแนวทางหรืออุดมการณ์แบบชาตินิยมต้องพ้นจากหน้าที่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติไปนายสตีฟแบนนอนผู้นี้เชื่อกันว่าเป็นผู้ผลักดันนโยบายอเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์ครับการปรับจุดยืนดังกล่าวถึงแม้ว่าจะทำให้นักวิเคราะห์การเมืองในกรุงวอชิงตันหลายคนแสดงความพอใจแต่นายเจมส์คาราฟาโนผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงที่มูลนิธิ Heritage Foundation ในกรุงวอชิงตันและเป็นสมาชิกคนสำคัญในคณะทำงานเพื่อเตรียมงานของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ชี้ว่านโยบายที่ประธานาธิบดีทรัมป์นำมาใช้นั้นไม่ใช่นโยบายต่างประเทศแบบแทรกแซงหรือ interventionist แต่อย่างใดเพียงแต่เป็นเครื่องแสดงว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะเข้าแทรกแซงเมื่อผลประโยชน์ของสหรัฐถูกคุกคามครับในทัศนะของนายคาราฟาโนนั้นเขาเชื่อว่าการยิงจรวดขีปนาวุธโจมตีซีเรียและการส่งกำลังทางเรือเข้าไปประชิดเกาหลีเหนือล้วนเป็นการส่งสัญญาณว่าถ้าประเทศทั้งสองเริ่มก้าวก่ายล่วงล้ำผลประโยชน์ของสหรัฐเมื่อใดสหรัฐก็พร้อมจะแสดงให้เห็นว่าเราจะเข้าปกป้องเรื่องนี้ครับนายคาราฟาโนนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของ Heritage Foundation ยังชี้ด้วยว่าท่าทีและนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นแตกต่างและมีลักษณะเป็นทางสายกลางมากกว่าของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งบางครั้งค่อนข้างจะลังเลใจที่จะส่งกำลังทหารไปปฏิบัติการในจุดต่างๆของโลกในขณะที่อดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนั้นก็มีแนวโน้มที่จะส่งกำลังเข้าแทรกแซงในประเทศต่างๆมากเกินไปครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะอาศัยแนวทางแบบเดิมๆที่คุ้นเคยกันอยู่ในการจัดการกับเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือนะครับโดยแนวทางหรือยุทธศาสตร์เหล่านี้ก็รวมถึงการกดดันให้จีนนั้นมีบทบาทหรือติดต่อกับเกาหลีเหนือมากขึ้นรวมทั้งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสหรัฐนั้นพร้อมจะดำเนินการตามลำพังถ้าจำเป็นและในบางครั้งก็แสดงออกให้เห็นว่าสหรัฐนั้นมีพละอำนาจที่เหนือกว่าโดยเป็นการแสดงอำนาจให้เห็นในเชิงสัญลักษณ์ด้วยแต่สำหรับในทัศนะของนาย PJ Crowley อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแล้วการแสดงท่าทีและจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อประเทศที่เป็นคู่อริของสหรัฐนั้นอาจจะสร้างปัญหาในประเทศให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ได้เนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับเลือกตั้งขึ้นมาจากนโยบายที่เขาหาเสียงไว้เกี่ยวกับเรื่องอเมริกาเฟิร์สและในทัศนะของนาย PJ Crowley อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับเลือกมาจากสัญญาว่าจะแก้ปัญหาให้กับอเมริกาไม่ใช่จากสัญญาว่าจะแก้ปัญหาให้กับประเทศอื่นๆอย่างเช่นซีเรียครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington